Kolonel Douglas McGregor. Irak, Vietnam, Kosovo, Ukraina. Meediakajastus sõdadest on valedest koosnev psühhoop massidele. Intervjuu kolmas osa. Intervjueerija. Seega on Ameerika Ühendriigid valmis looma vabatahtlike ühenduse ja sõjaliselt sekkuma Ukraina silma, et Venemaa oleks sellele tuumarelva kasutamisega ettekäände andnud. Vastab kolonel Douglas McGregor. Arusaama, et Venemaa plaanib tuumarünnaku korraldada, on püütud juba pikemat aega fabritseerida. See ei vasta kaugeltki tõele. Putin on korduvalt ja selgelt väljendanud seda, et tuumaarsenal läheb käiku üksnes vastusena nende vastu korraldatud rünnakule. Ühtlasi puuduvad igasugused viited sellele, et Venemaal oleks mõni tuumalõhkepea kasutamiseks valmis seatud. Pigem kardan ma seda, et kui me viime oma väed Ukrainasse ja seal lüüa saame, mis on minu arvates enam kui tõenäoline, siis Washington võib oma kaotuse varjamiseks pakkuda välja variandi ise vastule korraldada. Kui Atlandi ookeani ületamine ei ole Vene allveelaevastiku tõttu võimalik, siis ei pruugi selleks vastulöögiks olla muud valikut kui tuumarelv. Pigem kardan ma seda stsenaariumit kui seda, et venelased tuumarelva kasutavad. Kas Ameerika Ühendriigid kasutaksid tuumarelva Mehiko vastu teisel pool Texase piiri? Muidugi mitte, sest tuumalõhkepea tekitatav kuumus ja radioaktiivsed sademed ulatuvad kümnete, kui mitte sadade kilomeetrite kaugusele, sõltuvalt parasjagu puhuva tuule tugevusest ja suunast. USA ei võtaks kunagi sellist riski oma vahetus naabruses ning on naeruväärne arvata, et Venemaa käituks teisiti. Ukrainlased aga kasutaksid võimaluse korral meelsasti tuumarelva, sest nad on meeleheitel, kuna nad on kaotamas. See on ühtlasi põhjus, miks levivad üha sagedasemad jutud niinimetatud räpastest pommidest, mis ei ole valmistatud mitte tuumarelvadest kasutatava rikastatud plutooniumiga, vaid konventsionaalsetes reaktorites tuumaenergia tootmise jääkidega, mis koostoimel lõhkekehadega muudavad plahvatuspiirkonna keskkonna piisavalt radioaktiivseks, et tekitada inimestes kiiritushaigust, hävitada põllukultuure ja reostada joogiveevarud, mis loob illusiooni, nagu oleks kasutatud tõelist tuumalõhkepead. Võtab aega enne, kui suudetatakse tuvastada, millist lõhkekeha täpselt kasutati. Ma ei ole kindel, kas jutud räpastest pommidest vastavad tõele või mitte. Aga venelased on selgelt murelikud ning seda ka põhjendatult. Nagu öeldud, kui Ühendriigid peaksid oma väed Ukrainasse viima, siis on selle kõige muretekitavamaks aspektiks inimesed Washingtonis, kes on seni teinud hulganisti strateegiliselt halbu otsuseid. Nad pidasid Venemaad nõrgaks, kehva majanduse ja ebaefektiivse sõjalise võimekusega riigiks, mida on võimalik kaugsõja abil võita. Venemaa on aga taaskord tõestanud, et tal on hulgaliselt ressursse, sealhulgas toitu ja kütust, millest Euroopa aga enam osa ei saa. Erinevalt Euroopast on Venemaa ise majandav. Nii et kõik, mis me seni saavutanud oleme, on see, et meie liitlased on äärmiselt täbaras positsioonis ning inimesed on tulnud ka tänavatele oma meelsust avaldama. Ja seda muuhulgas ka Rumeenias, kes peaks olema USA liitlane vabatahtlike ühenduses. Me oleme teinud palju halbu, rumalaid ja täiesti ebavajalikke otsuseid ja mis kõige hullem, me liigume nendega sõgedalt aina kaugemale. Kui me ka oma enda väed lahinguväljal mängu paneme, võivad selle tagajärjed osutuda katastroofiliseks. Ka ükski demokraat ei ole liitunud nende väheste vabariiklastega, kes sellele sõjale vastu on. Näib, et keegi ei võitle selle vastu. Kuidas kommenteerite? Taaskord ei tohi unustada korruptsiooni, mis on selle kõige taga, sest need summad on tohutud, mis liiguvad Kapitooliumilt Pentagoni ja sealt edasi kaitsetööstusesse, mis on kõik seotud ukrainlaste toetamisega. See toob omakorda sisse poliitikute kampaaniatoetusi, ehk raha jõuab ringiga tagasi Kapitooliumile. See kõik on osa probleemist. Teine osa probleemist on progressiivsed vabariiklased, niinimetatud ninasarvikud, kes on sisuliselt vabariiklaste kuues demokraadid. Enamik neist on senatis. Kui lugeda vabariiklastest senaatorite nimekirja, siis on sealt väga keeruline leida kedagi, kes oleks seda sõda puudutavate otsuste vastu seisnud. Rand Paul tegi seda kindlasti. Mike Lee aegajalt. Võib-olla mõned üksikud veel. Aga kokkuvõttes võiksid enamik vabariiklastest sama hästi ka demokraadid olla. Lisaks sellele voolab meie riiki sisse miljoneid inimesi, kelle taustast me ei tea mitte midagi. Ning sageli, nagu kogemus on näidanud, lähevad need inimesed valima sõltumata sellest, kas nad on kodanikud või mitte. Paljud neist on kurjategijad, kes on seotud inimkaubandusega või aidanud kaasa fentanüüli kriisile, mille tagajärjel suri eelmisel aastal hinnanguliselt 100 000 ameeriklast. Ukraina on kaotanud sama palju inimesi 7,5 kuud kestnud sõjavältel. Kas mõni vabariiklane on vaevunud küsima, miks neid vägesid, mida plaanitakse saata Ukrainasse, ei saadeta hoopiski meie enda, Ameerika Ühendriikide, lõunapiiri kaitsma? Kui Ühendriigid võtaksid vastu otsuse oma väed Ukrainasse viia, siis kuidas mõjutakse Venema käitumist? Kas venelased oleksid rindel veelgi agressiivsemad või tõmbuksid nad tagasi, et end koguda ja ümber formeeruda? Me teame, et praegu toimub ulotuslik venevägede koondumine rindejoone taga Lõuna-Ukrainas ja Lääne-Venemaal. Novembri keskpaigaks on ilmselt 700 000 vene sõdurit rinde valmis. Veel kord, seni on Moskva Ukrainasse koha peale saatnud vaid 20% kogu Venemaaväest. See tähendab, et pidevalt on kohal viibinud ja rindel sõdinud ligikaudu 80 000 meest. See number on tulevikus kasvamas sadadesse tuhandetesse. Lisaks sellele on Venemaa poolel tohututes kogustes rakette ja muud tehnikat, mis toetab edukat sõjavidamist ning äärmiselt tõhus õhukaitsesüsteem. Vene õhuvägi, vastupidiselt sellele, mida sellest räägitakse, on oma maavägede toetuseks teinud seni üle 70 000 õhurünnaku ning rindele on liikumas ka täiendavad pommituslennukeid ja droone. See kõik jõuab rindele ilmselt novembri keskpaigaks. Vahemärkus, käesolev intervjuu kolonel McGregoriga tehti 2022. aasta novembris. Intervjuu jätkub. Venemaa eesmärk on hävitada see, mis Ukraina vägedest veel alles on, ning lõpetada see sõda, sest keegi ei ole nõus Moskvaga läbirääkimisi pidama. Neil ei olegi muud valikut, sest kui nendega ei olda nõus läbirääkima, peab Venemaa selle sõja lõpetama oma meetoditega ja sellistel tingimustel, mis nende riikliku julgeoleku perspektiivist sobilikud on. Sellega paralleelselt oleme meie rääkinud USA, Poola ja Rumeenia vägede liitmisest. Enne kõik on just poolakad need, kes tahavad Venema vastu minna, kuid see on kohutav plaan, sest meie väed lihtsalt ei ole selleks valmis. Meil puudub seal tugevalt integreeritud õhu- ja raketitõrjesüsteem, mis muudab sellise operatsiooni äärmiselt ohtlikuks. Inimestel paistab olevat väga vale ettekujutus venelastest. Arvatakse, et nad tunnevad ameeriklaste eest aukartust ja meil õnnestub nad ära hirmutada. Nad eksivad rängalt ja mind hämmastab see, et keegi sellest aru ei saa. Washingtonis ei paista olevat kedagi, kelle sõnavaras eksisteeriks fraas, aitab küll. Väga õige, ma ei oleks suutnud seda ka ise paremini väljendada. Kas vahevalimistel on mõni kandidaat, kelle võit annaks märku sellest, et rahu ja terve mõistus on jõudnud tagasi meie välispoliitikasse? See on keeruline küsimus. Ma tahaksin loota, et kui vabariiklased on nii edukad, nagu meile ennustatakse, siis nad hakkavad üheskoos lõpuks küsima neid ebamugavaid küsimusi, mida oleks tulnud esitada juba mitu kuud tagasi selle kohta, mis Ukrainas tegelikult toimub. Just praegu on see olulisem kui eales varem ning seda kahel põhjusel. Esiteks, Joe Bideni riigliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan tunnistas äsja, et ta on olnud venelastega ühenduses ja arutanud nendega niinimetatud punaseid jooni ning seda, kuidas seda konflikti ohjes hoida. Ühtlasi olevat nad rääkinud pisut ka tuumarelvadest, ehkki ma ei pea nende kasutamist praegusel hetkel tõenäoliseks. Sullivan ei laskunud detailidesse, aga me teame tänu teistele allikatele, et ta vihjamisi ähvardas, et kui venelased peaksid konflikti eskaleerima ja Ukraina väed hävitama, siis me võime ise sekkuda, sest me ei suudaks aktsepteerida Venema võitu, mis Ukraina lõhestaks. Loomulikult me teame, et Venema plaanib laiaulatusliku pealetungi lootuses sõda lõpetada. Kuid see juhtu enne, kui maa külmub, tagades nende poolt kasutada plaanitavatele suurele vägede hulgale vajaliku liikumiskindluse. Teiselt teame me ka seda, et see niinimetatud vabatahtlike ühendus hõlmaks endas kokku ehk 90 000 sõdurit, millest 40 000 oleksid ameeriklased, 30 000 poolakat ning võib-olla 20 000 rumeenlast. Ähvardus sekkuda on ohtlik seisukoht, mida me mingil juhul ei tohiks toetada iseäranis, kuna Sullivan kohtus äsjaga Zelenskiga, püüdes teda veenda venelastega vähemalt rääkima. Zelenski vastas sellele ühe ööpäeva jooksul ning keeldus kategooriliselt, öeldes, et ta ei pea venelastega mitte mingeid läbirääkimisi enne, kui nad ei ole praeguselt Ukraina territooriumilt täielikult taandunud, mida loomulikult ei juhtu. See on meie parim lootus, et vabariiklased ärkavad pärast valimisi ning mõistavad, et on nende võimu, et nende võimuses on see sõda lõpetada ning nõuda Ukraina valitsuselt, et nad hakkaksid Moskvaga läbirääkimisi pidama. Või nad ei saa enam ühendriikidelt rahalist toetust, sest kui läbirääkimisi ei peeta, võib see sõda laieneda. Mitte küll tuumasõja mõõtmetesse, aga Washingtonis on kahjuks piisavalt inimesi, kes on sedavõrd rumalad, et arvata, et 90 000 meest, kellest vaid 40 000 on ameeriklased, on piisav, et aidata Ukrainat ja meid endid. Aga mida tähendab lõhenenud Ukraina? Milline see välja näeb? Faktiliselt on Ukraina tegelikult juba lõhenenud, sest riigi kaguosa, ligikaudu 22% kogu territooriumist, mida me kutsume Ukrainaks, on Vene okkupatsiooni all. Inimesed, kes seal elavad, on valdavas osas venelased ja räägivad vene keelt, mis on ka üks põhjustest, miks Venemaa nendele aladele üldse sisse tungis. Moskva tahtis, et Ukrainas elavaid venelasi koheldaks võrdväärselt ukrainlastega, et neil oleks samad õigused ja nad oleksid seaduses võrdsed, et neil oleks õigus rääkida oma keeles ja pidada oma koole, mida nad on seal teinud juba sadu aastaid. See sõda on jõudnud punkti, kus tohutu hulk inimesi on hukkunud või haavata saanud, see on kaasa toonud miljoneid põgenikke ning olukord läheb aina hullemaks, kui ukrainlased ei suuda endale tunnistada, et nad ei suuda sundida Venemaad sellest territooriumist loobuma ning tulla laua taha ja heas usus läbirääkimisi pidada. Üks Bideni administratsiooni kõrge ametnik ütles, et nad tegelikult ei taha, et Ukraina ja Venemaa praegu läbirääkimisi peaksid, sest nende arvates ei ole selle jaoks praegu õige aeg. Kuidas kommenteerite? Meil on Washingtonis äärmiselt kahepalgeline valitsus, mis meie jaoks ei tähenda muud kui täieliku katastroofi. Me räägime kahest tohutu tuumaarsenaaliga suurriigist. Parim, mida me praegu tahta võiksime, on see, et need kaks räägivad teineteisega otsekoheselt ning jõuavad selge arusaamiseni, mida kumbki teeb või ei tee. Selleks peavad nad olema teineteisega ausad. Kui seda ei juhtu, siis ühel hetkel miski annab järele ning me jõuame tõsise konfliktini. Kuid väidetavalt on Washington arvamusel, et see sõda kestab veel aastaid ning plaanib järgmise aasta alguseks Saksamaal üles seada juhtimispunkti, mille ülesandeks saab olema Ukrainasse saadetud relvastuse kasutamise koordineerimine. Kas see sõda kestab tõesti veel aastaid? Kindlasti mitte. Enamik majandusteadlasi on ennustanud Ukraina praeguse olukorra põhjal, et heal juhul suudavad nad oma majandust elus hoida võib-olla veel mõned kuud. Juba enne aasta lõppu võib Ukraina majandus täielikult kokku kukkuda. Praeguseks hingitseb Ukraina majandus täielikult sellest rahast, mida USA ja Euroopa sinna kanaliseerivad. Aga see ei saa kesta igavesti. Ka kogu NATO allianss kannatab Ukraina väsimuse all ning on hakanud küsima, kui kaua see kõik veel kestab, sest ka neil on omad põhjused tahta, et see sõda võimalikult kiiresti lõpeks. See aga tähendab, et kui Zelenski soovib endiselt saada NATO-lt tuge, peab ta vähemalt üritama välja paista, nagu ta püüaks läbirääkimisi pidada. Vastasel juhul võib ta toetusest ilma jääda. Ma arvan, et iseäranis just Saksamaa ja Prantsusmaa, aga ka Belgia ja Lõuna-Euroopa riigid ei tunne mingit huvi selle sõja pikemaks venitamise vastu, sest majanduslikult on see kordades laastavam nende jaoks, kui see on Venemaale endale. Venemaa majandus on tegelikult saanud isegi tänu sellele sõjale tugevamaks. Venemaal ei ole energiakriisi, neil ei ole toidupuudust, neil ei ole puudust ka toorainetest. Euroopas on praegu mitmeid riike, kaasa arvatud näiteks Ühendkuningriik, kus toidupoodide riiulid on kohati tühjad. Sama on olukord Saksamaal, kus on raskusi isegi kuuma duši võtmisega. Talve edenedes see kõik ainult süveneb, mis tõttu pole mingit põhjust arvata, et see olukord võiks veel kaua aastaid kesta. Kas Saksamaal on üldse mingit sõnaõigust selles, et USA oma juhtimispunkti sinna rajab, või on praeguseks tegemist täielikult USA vasallriigiga? Kuidas kommenteerite? Tegelikult nähakse Washingtonis Saksamaad vasallriigina. On isegi huvitav, et te just seda sõna kasutasite, sest seda sama sõna on hakatud üha enam ja enam kasutama ka Prantsuse meedias, kus paljud inimesed on seisukohal, et Euroopast on saanud Ameerika vasall ja Euroopa riigid on kaotanud igasuguse iseseisvuse. Eurooplased on end ise USA tallaalusteks teinud, muutes end nii sõjaliselt kui ka majanduslikult Ameerika Ühendriikide jooksupoisteks. Nad läksid sellega natuke üle piiri, sest see valik lubas neil üles ehitada sotsiaalse heaolu riigi mudeli, sest nad ei ole pidanud tegema praegu peaaegu mitte mingisuguseid kulutusi omaenda riigikaitseks. Aga ma usun, et see olukord on muutumas. Iseäranis Saksamaal, sest Saksamaa on Euroopa tõeline gigant. Kui teised Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid on sisuliselt käebused, siis Saksamaa on nendega võrreldes hiiglane. Ma usun, et Saksamaa on lõpuks ärkamas ning aru saamas, et nad tegutsevad iseenda huvide vastu ning see lammutab lõpuks USA aastakümneid püsinud suhte Saksamaaga. Aga mida peab Saksamaa selleks tegema, et taas jalule tõusta, et pääseda sellest alandavast positsioonist Washingtoni vasallina? Kuidas kommenteerite? Ma usun, et Saksamaa pöördub meist ära iseseisvalt, aga ma olen kindel, et teised riigid lähevad sellega lõpuks kaasa. Tõenäoliselt toob see lõpuks kaasa Põhja-Euroopa julgeolekutsooni kujunemise, aga mis veelgi olulisem, ma arvan, et Euroopa tervikuna saab lõpuks aru, et Venemaa ei kujuta endast neile ohtu vahetu sissetungi mõttes, sest Venemaal puudub absoluutselt igasugune huvi praegu Euroopasse tungida. Nad on pidanud oma väed mobiliseerima ja oma sõjalist võimekust märkimisväärselt suurendama üksnes selleks, et tulla toime sõjaga Ukrainas. Venelased ei ole praegu positsioonis, mis lubaks neil Euroopat rünnata ja see pole nii kui nii nende huvides. Mida venelased soovivad, on hoopiski Euroopa riikidega äri ajada. Eelkõige just Saksamaaga, sest sakslastel on sellised tehnoloogiad ja inseneriteadmised, mida Venemaal endale ei leidu. Saksamaa aga vajab hädasti Venemaa energeetikat kui toidukaupu. See ole tegelikult mitte midagi uut, ehk inimesed on püüdnud pikka aega kujutada Venemaad Nõukogude Liidu sarnase moodustisena, mis on müüt. Neil ei ole enam praktiliselt mitte midagi ühist. Võiks väita, et Venemaa on praeguseks oma sisemiste struktuuride ja rahva suhtumise poolest isegi demokraatlikum kui Ukraina. Ma arvan, et sakslased on hakanud sellest ka läbi nägema ja lõpuks lõpeb kogu asi ikkagi sellega, et sakslased ja venelased leiavad ühise keele.